Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Novopečení mladí rodiče někdy mohou zažívat hrůzu z toho, že s dětmi skončil jejich svobodný život. A celé roky nebo celý život nebudou moci například cestovat jako před dětmi a už se nepodívají do vytoužených dálek.
Nepojedeš nikam, budeš doma kojit. Žádná Paříž a Laníže, cha, 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 cha.
Tuhle obavu krásně shrnula zpěvačka Nikola Mucha ve své známé písni Nepojedeš nikam. V dnešních houpačkách si ukážeme, že když se chce, všechno jde a cestovat s dětmi může být naopak obohacující pro děti i rodiče. Od mikrofonu vás zdraví Dalibor Zita, nový člen týmu houpaček a otec ročního čeňka Severína. Dnes vám představím tři inspirativní příběhy otců cestovatelů a jejich rodin. Uslyšíte příběh dětí narozených na palubě lodi, které na lodi procestovali svět. Uslyšíte příběh rodiny, která žije na cestě v obytném autě. A jako první si poslechněte příběh Martina Čáslavky a jeho syna Kristiána. Martin totiž v době, kdy Kristiánovi bylo 8 let, zbalil batohy a vypravili se spolu do džungle v Indonésii.
Já jsem vlastně se rozhodl, že vezmu svého syna na takovou cestu. Já jsem se nechal vlastně inspirovat jedním takovým videem, který jsem viděl na YouTube, jmenoval se to Boys to Men. Jo. A bylo to jako o zasvěcení, o rituálech, o jako mužském zasvěcení. A říkal jsem si, jaký pak já jsem jako zažil zasvěcení v tom svém životě, který byl ten okamžik, kdy jsem se stal jako mužem. A četl jsem si kolem toho nějaký knihy a uvědomil jsem si, že jsem neměl kolem sebe žádnou tu mužskou autoritu, která by mě vzala na takovouhle výpravu třeba, nebo se kterou bych zažil takovýhle zážitek.
Mně to přijde jako výborný nápad, protože já jsem se nad tímhle taky dlouho zamýšlel a že jo, v těch původních společenstvech, tak většinou tyhle ty rituály jsou strašně drsný, jsou strašně tvrdý i vůči těm klukům a je to skoro až mučení, jako jo. Ale zase na druhou stranu je tam jako jasný předěl, kdy ten kluk je prostě chlapec a kdy je jako muž. Tady u nás v tom nějakou roli, ale takovou trošku, já bych řekl, až jako perverzní hrála ta vojna. A teď není nic, že jo. Takže jakoby, a já třeba to vnímám na sobě, že mě něco takového jako chybělo možná.
Na tohleto téma je napsána výborná knižka od Roberta Bly, jmenuje se Železný Jan a potom druhý díl Král a pana, a ta se tím právě zabývá, tím fenoménem toho mužského zasvěcení. U holky to mají jednoduchý, ty menstruujou, ty mají ten předěl jasný, jako biologický, jo. A ty kluci to mají fakt jako složitý, no. Ten hlavní předěl, kdy nastala vlastně ta krize toho vstupu do mužství, byly 50. léta 20. století, kdy vlastně ty tatínkové přestali ty syny brát do práce, že jo. Ty kluci vlastně nezažívají ten mužský svět. Takže se dělají tyhle ty umělý rituály. No a my jsme si jeden takovýhle udělali, no. Takže jsme jednoho dne prostě sedli do letadla. Já jsem měl vlastně v plánu v hlavě, že s ním zažiju takový tři jako základní situace. Ta první byla, že spolu zažijem pár dní v pralese, kam jsem už teda několikrát předtím jel. V sumaterském pralese, kde jsou divoce žijící orangutáni, kde do dneška já teda se snažím vystupovat sumaterského tygra. No takže do tohle toho prostředí jsem ho vzal. Bylo to včetně jako šplhání po liánách, včetně průtrže mračen, že jo, v deštném pralese prší překvapivě, takže tam se z těch takových provizorních cest najednou stávají obrovský jílový řeky, kde se valí hlína a vy se musíte prostě dostat někam do nějakého dalšího tábora. My jsme vlastně šli několik dní jako do hloubky toho pralesa, pak jsme se dostali do toho posledního tábora, kde jsme nasedli na raft a sjeli jsme řeku, řeka se jmenuje Bohorok, sjeli jsme tu řeku na raftu, vlastně za necelý 2 hodiny jsme byli naspátek tam z toho místa, odkud jsme vyšli.
A jak to ten kluk zvládal vlastně, tenhle ten puťák pralesem? A viděli jste nakonec ty orangutány?
Orangutány jsme viděli, tím jsem se byl jistý, protože jsme věděli přesně, kam máme jít a byly tam samozřejmě i napjatý situace, kdy v jednom tom území je orangutání samice, se jmenuje se Mína, která tomu tam jako všemu šéfuje a ta nám jako jednoho dne prostě skočila do cesty a museli jsme kolem ní projít, tak jsem jako byl nervózní trochu. Existují nějaký pravidla, v zásadě na každý místě, kam cestujete, byste měli dodržovat nějaký pravidla, které vám řeknou ty místní lidi a pokud tyhle ty pravidla dodržujete, tak v zásadě to cestování bez a tady tohleto jedno z těch pravidel je nekoukat těm divokým zvířatům třeba do očí, to znamená sklopit tu hlavu, pokračovat dál, neutíkat, jít pomalu. My jsme teda po pár metrech potkali ještě její asi jednoroční mládě, takže to bylo o to těžší. Já jsem se opravdu tu chvilku bál, ale bál jsem se několikrát hodně na celé té cestě a zjistil jsem, že ten můj strach se přenáší na to dítě. A když jsem se od něj trošku jako odpoutal, vědomě jsem se od něj odpoutal, abych ten strach na něj nepřenášel, tak on ten strach najednou vůbec neměl. Jo. Třeba já mám strach z hloubky, jo, z hlubokého moře. V okamžiku, kdy šnorchloval na 300-metrovém kráteru někde kolem té západní Papuji, tak když byl beze mě, tak prostě byl úplně v pohodě. A když byl se mnou, tak já jsem prostě strach měl, takže jsem to na něj samozřejmě přenášel.
Kolik vlastně třeba kilometrů se dá vůbec s tím osmiletým klukem v tomhle terénu zvládnout?
Tolik, kolik zvládnete vy. V zásadě je to tak, že já jsem pořád říkal, a nejseš unavený a nechceš si odpočinout a nemáš žízeň a po několika hodinách těch upozornění mě on říkal, mám podezření, že se mě ptáš, protože sám nemůžeš. Takže ten terén je na tom místě docela složitý, to znamená, tam se jde denně kolem 6 hodin, za těch 6 hodin ujdete tak 10-12 kilometrů. A já jsem toho měl vždycky plný zuby a on tak jako já, ale vždycky druhý den byl v pohodě. Dva nebo tři dny vlastně před koncem této fáze výpravy ho uprostřed pralese začal bolet zub. A to takže hodně. A byl vlastně před rozhodnutím, jestli se okamžitě vrátíme nějakou kratší cestou, která by ale stejně trvala 6 až 8 hodin pěšky do toho základního tábora, pak autem několik hodin vlastně do nemocnice, do Medanu. A nebo jestli dojdeme do toho posledního tábora, svezem se potom druhý den na raftu, tak se rozhodl, že si dá ještě ten jeden den toho chození a šel opravdu tiše, krok za krokem a já jsem cítil, jak trpí. A pak jsem zjistil taky potom, když jsme se dostali ten druhý nebo třetí den do nemocnice, tak jsem zjistil, jak hodně trpěl, protože ten zub byl opravdu úplně provrtaný k nervu. Takže to bylo asi pro něj opravdu těžký. To, takže jsem vlastně ho jako obdivoval hrozně, že vlastně nekňučel. To bylo vlastně překvapivý, protože tahle ta fáze byla vlastně fyzicky nejnáročnější a tu on zvládnul bravurně.
Takže jste se setkali s orangutany, s indonéským šamanem, při potápění jste potkali žraloky a tak dále. Všechny ty vaše zážitky by vlastně vydali na hodinový pořad. Nicméně mě by ještě zajímalo, splnil se vlastně ten tvůj záměr, abys přichystal svému synovi ten přechodový rituál, přechodový zážitek od chlapce v muže. Naplnilo to ten svůj účel, ta vaše cesta?
Splnilo to ten cíl v mnoha ohledech. Splnilo to mužský zasvěcení u mýho syna a mužský zasvěcení u mě. Jo. Takže myslím si, že nás to změnilo oba dva. Já jsem vlastně poznal, jaké je, co umí a co neumí, v čem ty jeho schopnosti jsou úplně jako neuvěřitelné, právě třeba ta fyzická odolnost. Naopak jsem zase poznal, že v těch situacích toho sociálního kontaktu to má složitější, což jsem si někde na pozadí sice uvědomoval, ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost, ať jsem to jako byl schopen uchopit. Vybudovali jsme si tam nějaký svůj specifický humor.
Mě tady teď zajímá vlastně jedna věc, když slyším o všech těch jako dobrodružstvích, který si zažíval sám vlastně se svým synem na cestě, tak co jeho máma netrnula doma strachy?
No to je taky další rada, když cestujete bez maminky, tak sice musíte posílat zprávy, ale nesmíte posílat vždycky pravdu. Takže já jsem vlastně tu komunikaci měl zřízenou, takže jsem nějaký okruh lidí, který samozřejmě zajímalo, kde jsme, co děláme, jak se máme. Takže jsem měl jakoby facebookovou skupinu, a tam jsem to posílal. Ovšem, když jsem poslal video, kdy na mě na jednom z těch mentavajských ostrovů v noci znenadále skočil had, respektive já myslel, že na mě spad a pak jsem zjistil, že na mě zaútočil jeden z nejjedovatějších hadů jeho východní Asie, Ulau Manua. Kristián teda spal zrovna v bungalovu. A první, co jsem udělal, když jsem toho hada setřás, tak jsem popadl ten svůj iPhone a začal jsem ho točit. A první hloupost, co mě napadla, byla nastreamovat to video do té skupiny A přestože byla hluboká noc v Čechách, tak jsem dostal asi za minutu jako vyděšenou zprávu od maminky. No. Takže a od té doby jsem už ty příhody trošku musel filtrovat. Ale jako v zásadě my jsme se nikdy do žádného zvláštního rizika nedostali, kromě tohle toho jediného případu.
Když jste se potom vrátili, tak vlastně to jeho nejbližší okolí, třeba i jeho máma, viděla na něm nějakou změnu, viděla na něm, co s ním ta cesta udělala?
Všichni to na něm viděli. On prostě přijal sebevědomější, komunikativnější, spokojenější, vysmátější, šťastnější.
Cestování tedy pro Martina a Kristiána hrálo roli přechodového rituálu, který zároveň utužil jejich vztah a přispěl k lepšímu vzájemnému poznání. Další příběh rodičů cestovatelů může posloužit jako inspirace lidem, jejichž dítě je ještě příliš malé. I s rok a půl starým dětskem se totiž dá vydat na pořádnou cestovatelskou výpravu, jak dokazuje příběh Viktorky a Matyase Karla a jejich syna Kasiána.
My jsme se do auta přestěhovali v červnu v roce loni. Na zimu pak jsme prostě museli jet za teplem někam na jich. No.
Kde jste tedy vlastně všude byli?
My jsme přemýšleli, jestli pojedeme na Balkán anebo do Španělska. Nakonec to vyhrálo Španělsko. Tam jsme strávili asi nejvíc času. Podívali jsme se i do Portugalska. Když přišlo jaro nebo léto respektive, tak jsme se začali vracet zpátky už potom.
Vy jste vlastně cestovali během doby, kdy naplno udeřila ta koronavirová krize nebo pandemie, takže to muselo být takové zajímavé, když začaly vlastně během vašeho cestování přicházet všechny ty možné zákazy i ve Španělsku, které vlastně bylo tím docela dost postižené, když to srovnáme s jinými zeměmi.
No, v době, kdy to udeřilo, my už jsme byli v Portugalsku, tam jsme to nějak moc nepocítili. Byli jsme v Lisabonu, tam bylo znát teda, že je mnohem méně lidí na ulici, a potom už teda se začaly objevovat ty roušky a fronty před obchodama a my jsme se teda akorát zbalili a jeli jsme vlastně do přírody schovat se, no, u takového vodopádu s jezírkem, prostě jsme se tam schovali.
Tábořiště jsme si udělali vlastně vedle toho jezírka, tam jsme žili z toho, co jsme zrovna měli, co jsme si nachystali zásoby. Ke konci už nám vlastně zbyla jenom rýže, takže jsme se byli nuceni posunout dál.
Co se týče třeba finančních zdrojů na tu cestu, vy jste na ní měli našetřeno nebo jste nějak vydělávali po cestě? Jak to bylo třeba s placením těch pohonných hmot a podobně?
My jsme vlastně jeli z toho, co nám dával stát na Kasiána, na dávky, což bylo, my jsme si dali nějakých 7,5 nebo tak nějak tisíce a to nám vlastně stačilo úplně, nám to moc nežere, něco jsme si tam vydamstrovali občas a my jsme tam jeli s tím, že budeme sbírat pomeranče, ale nakonec jsme zůstali u báskování, protože nám to dalo mnohem víc než ten sběr pomerančů.
Taky jsme mohli být pořád spolu. Nebylo to takový, že by jeden z nás odešel a ten druhej tam byl sám, protože jsme šli všichni společně do města. Tam jsme si sedli na deku, pískali jsme na flétnu nebo bubnovali na buben. Kasián se okolo nás potloukal a lidem se to líbilo, protože přece jenom s tím malým dítětem ty lidi mají větší, víc sdílej tu energii, takže potom to i asi víc ocení, no.
Co problémy s parkováním po cestě, protože z mých zkušeností takhle s dodávkou let, kde se vlastně s obytným autem zaparkovat nesmí. Řešili jste tohle nějak a měli jste třeba dopředu vybrané nějaké spoty, nebo jste to hledali až vždycky na místě?
Tak my jsme dopředu vůbec nevybírali, jeli jsme vlastně na blind. Potom nám doporučili aplikaci Park4Night, kde se dají hledat parkovací místa a jsou tam recenze těch parkovacích míst. S tím zákazem vlastně kempování to platí po celém Španělsku. Takže všude se musí dělat, jakože tam vlastně jenom parkujete a ne, že kempujete. Ale policisti jsou tam docela chápaví. Ještě jako s tím dítětem to vždycky jako pochopili a nechali nás tam stát. Řekli, že se máme třeba zbalit do dalšího dne, nebo zvíst tam trošku jenom uklidit a dělat, že parkujeme a ne, že kempujeme.
Takže při cestování je dítě výhoda při komunikaci s policií.
To rozhodně, to rozhodně.
Spousta lidí vlastně, když má dítě, tak se trošku bojí toho, že jim vlastně skončil ten svobodný život, že už se nikam nepodívají, že budou s tím dítem pořád doma. A vy jste vlastně celkem doklad toho, že to jde. Řekli byste, že to má nějaká omezení?
Já si myslím, že to omezení je hlavně v hlavě, že to je o tom, jak se to člověk udělá a do čeho má odvahu jít.
Prostě se nebát jít do toho, když vás to táhne někam vyrazit. Nejtěžší je ten první krok, pak už to jde samo.
Tolik Matyáš Karel a Viktorka, kteří se synem Kasiánem v obytném automobilu procestovali Španělsko a Portugalsko. Jejich fotky si můžete prohlédnout na facebookové stránce 3 in Ven, kterou si k cestě založili. Posloucháte magazín Houpačky, téma je cestování s dětmi. No a teď se zaměříme na příběh Klemence Gabriela a jeho ženy Sage, kteří se svými dětmi cestují, řekněme, z určitého úhlu pohledu trochu extrémně. Rodina teď kotví na své lodi Infinity v amsterdamském přístavu, takže jsem se spojil s kapitánem Klemencem po internetu. Plánoval jste vždycky být námořník a plavit se s rodinou na jedné palubě a žít na lodi?
Možná v jistém smyslu ano. Začal jsem s námořnictvím dřív, než jsem měl děti. Šlo o touhu cestovat a zároveň mít sebou svůj domov pod zadkem. To už bude víc než 25 let, ale vždycky, už od velmi mladého věku, jsem toužil po dětech, takže ty přišly také brzy, ale loď byla první.
Slyšel jsem, že vaše poslední dvě děti se v podstatě narodily během plavby. To jste plánovali, nebo jste to prostě jenom nezvládli se doplavit do porodnice?
Byl to souběh událostí. Abych to vysvětlil, já mám už 5 dětí a 4 z nich se narodili doma. Pouze u narození mého prvního adoptivního syna jsem tehdy nebyl a vlastně jsem ho viděl poprvé až v jeho 6 letech, když mi ho jeho matka dala na výchovu. Ale další 4 děti už se narodili doma, nebo v našem případě na lodi. Co se týče porodu na lodi, kotvili jsme tehdy u ostrova, na kterém byla nemocnice, takže jsme se šli zaregistrovat do oddělení porodnice a zjistili, že to není zrovna nejpříjemnější a nejčistší místo. No a od té doby se všechny mé děti rodily doma. Nejmladší Chloe se narodila v Thajsku a Ryan, starší dcera, se zase narodila na Fidži. Tehdy jsme tam chtěli mít porodní asistentku a snažili jsme se to celé dobře zorganizovat. Jedna měla přiletět z USA, druhá z Austrálie. Ani u jedné to ale nevyšlo, pak jsme chvíli mysleli, že se nám podařilo najít místní porodní bábu, ale všechno to bohužel selhalo, takže jsme to museli zvládnout sami. Tedy moje žena Sage odvedla hlavní díl práce.
Neměli jste u porodu přímo na lodi strach, že se něco může pokazit a nezvládnete se z lodi dostat včas na břeh a do nemocnice?
Zvažovali jsme různé možnosti, moc jich ale tehdy nebylo. Jedna z nich byla ta příšerná nemocnice, což by pravděpodobně bylo pro dítě daleko nebezpečnější. Takže jsme byli v daleko větším komfortu na lodi a byli jsme s tím naprosto v pohodě. Tehdy jsme byli mladší a věřili jsme, že to všechno zvládneme. Moje partnerka to cítila a důvěřovala tomu, že to bude OK.
A teď tedy žijete s dvěma nejmladšími dětmi na lodi? Jde prostě o váš domov?
Byly období, kdy jsme dělali jiné věci. Třeba jsme rok a něco žili na Havaji a teď kotvíme v Amsterdamu asi rok a půl. Ale krom toho je tahle loď náš domov od roku 1995.
Řekl byste, že to nějakým způsobem ovlivnilo to, jak vaše děti vnímají svět? Jak přemýšlejí?
Absolutely. I mean, you should interview them. They can probably tell you.
Samozřejmě, měl byste se na to zeptat jich. Největší vliv na děti mají samozřejmě rodiče a náš životní styl zahrnuje komunitu a komunitní styl života, protože se plavíme s celou posádkou různých lidí, kteří se občas mění. Když žijete s 18 lidmi na lodi na moři a snažíte se přežít, vydělat peníze, udržet to vše v chodu, vychovávat děti, udržet všechny spokojené a ještě se zasazovat o záchranu životního prostředí na naší planetě, tak je to tak trochu velké sousto. Takže jsem měl občas pocit, že bych potřeboval ještě 5 dalších lidí na to, abych to všechno zvládal a mohl se i dětem pořádně věnovat na některých našich cestách.
Našim posluchačům může celý váš příběh připadat velmi zvláštní. Možná poprvé slyší o rodině, která žije s posádkou na obytné lodi a plaví se po oceánech. Potkáváte na plavbách další lidi jako jste vy, rodiny obývající lodi, nomády na moři?
Ano, potkáváme. Nedá se říct, že by byli úplně jako my, naše loď Infinity, ta je jediná svého druhu. Řekl bych, že už je legendární. Ale pokud se ptáte na rodiny s dětmi na lodích, ano, těch je hodně. Řekl bych, že je dokonce tisíce rodin, které plují s dětmi různě po světě. Existují určité mořské trasy, které jsou frekventovanější a bezpečnější než jiné. Víte, které plavby jsou běžnější? a zvládnete je přeplout v určitém čase. Někteří lidé tak vyplují třeba na rok a půl nebo na dva a pak se z toho stane třeba 5 nebo 6 let. Znám dost takových lidí.
Byly některé plavby, kdy jste si řekl, že je to pro děti moc nebezpečné a nechal jste je na souši?
Ano, plavba na Antarktidu byla taková. To byla první plavba s lodí Infinity do oblastí s ledovými kramy. Do té doby nebyla v tak tvrdých podmínkách. Byl to pokus, jak obstojí, a děti byly tehdy velmi mladé, takže bychom s nimi byli v podstatě uvězněni na palubě v tom mrazu. Proč jim tohle dělat, že? Ale pak jsme získali další zkušenosti a příští plavba severním ledovým oceánem severozápadní cestou byla velmi jiná. Měli jsme víc kontaktních bodů a víc možností sebezáchovy než uprostřed oceánu na Antarktidě. Tam už jsme byli s posádkou i celá rodina se 4 dětmi.
Řekl byste, že to byla vaše nejtvrdší plavba s rodinou?
Rozhodně, bojovali jsme s opravdu těžkými ledovými podmínkami. Brzy to celé uvidíte v dalším dokumentu, který jsme natočili. O tom, jak se naše rodina probojovala ledem Arktidy a styčili jsme tam vlajku země. Tím jsme symbolicky chtěli oslavit založení naší organizace na ochranu přírody. Jmenuje se Earth Today a pokud chcete, koukněte se na naší stránku earthtoday.com. Naše plavby pak najdete na stránce Infinity Expedition. Byly chvíle, kdy jsem měl srdce v kalhotách, ale taková situace se stane tak rychle a je tak intenzivní, že prostě začnu fungovat jako stroj a prostě jen dělám to, co je v danou chvíli potřeba. Myslím, že z toho bude opravdu skvělý dokument, ve kterém si diváci ty naše bitvy užijí a uvidí, jak jsme se dostali až k ledovému příkrovu, který se vlivem změn klimatu láme. Rok 2018 byl jedním z nejtvrdších let za dlouhou dobu. Nakonec se ukázalo, že jsme byli jediné plavidlo, které tento rok proplulo ze západu na východ. Bylo to sice občas o strach, ale zároveň neuvěřitelně krásné. Když plujete v řece ledu s polárními medvědy, kteří přicházejí přímo před vámi, ta krajina je úchvatná a vy se cítíte víc naživu než kdy jindy. Je to pocit intenzivní krásy.
Báli se vlastně někdy vaše děti během nějaké vaší plavby?
Ano, pochopitelně. Bylo někdy na světě dítě, které by se nikdy nebálo? To by mě překvapilo. Řekl bych spíš, že se naučili mít velmi zdravou míru respektu pro různá rizika, ale na druhou stranu mají plavbu v krvi, byli na oceánu od narození. I když teď kotvíme v Amsterdamu už rok a půl, tak Evropě stále říkají ostrov. Mluví o téhle zemi jako o ostrovu a o místní měně jako o ostrovní měně a tak dále. Koncept státu je pro ně trochu cizí, všechna pevnina jsou pro ně prostě další ostrovy. Když jsme jim řekli, že pojedeme do Německa, tak přemýšleli, jak tam doplujeme. A od malička mají respekt k silám přírody, což je podle mě velmi zdravý pocit. Ale odjakživa měli kolem sebe své rodiče, kteří vědí, co dělají, a celou komunitu mořeplavců, takže nebyli nikdy doopravdy vyděšené.
Co byste řekl, že bylo nejoblíbenější místo vašich dětí, ke kterému jste se kdy plavili?
No, často slyšeli o místech, kde se narodili, a ta pro ně hrají důležitou roli. Ryan třeba říká, že má ráda Fidži, i když si nemyslím, že by dokázala Fidži rozlišit od té obrovské spousty dalších ostrovů, které jsme navštívili. Já myslím, že teď jsou šťastné tady. Žijí přítomností, to děti krásně umí. Když je horší den, tak samozřejmě chtějí cestovat dál. Říkají, tati, chybí mi kokosové ořechy a podobně.
Doporučil byste vlastně všem rodičům zkusit si žít chvíli s dětmi na lodi?
Ne, absolutně ne. Je tolik skvělých způsobů života a já bych si přál, abych mohl zkusit všechny. Každý má své vlastní volání. Mnoho z nás se snaží celý život něčím se stát, něčeho dosáhnout a něčím být. Ale to, na čem doopravdy záleží, jsou naše vztahy. Nejdůležitější je snažit se být zdravý a cítit se v míru s námi samými v přírodě. Některým z nás uplyne 10 let života s dětmi a najednou se probudí a říkají, ups, co se to stalo.
Tolik kapitán lodi Infinity Clemens Gabriel Oestreich. Z cestovatelských houpaček o odvážném cestování s dětmi už je to vše. Snad vás naše 3 příběhy, milí aktivní rodiče, také inspirovaly k větší odvaze i kreativitě v cestování. Loučí se s vámi Dalibor Zita a poslouchejte magazín Houpačky zase za týden.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky na rádiu Wave.